Nu, es man ar viņu jātiekas un jāparunājas. Viņu neesmu runājis. Mēs ar zīmītēm esam sarakstījušās. Bet man jāizbrauc, jāapskatās, kas vispār Latvijā noticis ar dziesmu svētku, konkrēti ar ģenerālu mēģinājumā. Un jāsaņem informācija, kas pa pamatu. Nu, 30 bērnu tas ir pietiekoši daudz. Vai tas ir nepareiza programmas sakārtošana ar pārāk lielu slodzi, vai tur ir kādi citi aspekti. Tā kā es nevaru tagad. Šodien, tagad pēc negulētas nakts un ilgām stundām runāt par ministru. Man jātiekas ministru.